Ακούσαμε αυτό που είπε ο Κύριος μας σχετικά με τον πλούσιο και τον πτωχόν Λάζαρο. Και αναφέρεται πως ο πτωχός Λάζαρος απολάμβανε τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ ο πλούσιος τα εστερείτο. Ο Λάζαρος, ο πτωχός, έχει όνομα, ενώ ο πλούσιος είναι ανώνυμος. Έτσι, όταν ο άνθρωπος ταυτίζεται με τα πράγματα, ταυτίζεται με την ιδιωτελή ικανοποίηση της ζωής, χωρίς αυτήν να μετέχει το πρόσωπο, ο άλλος, ο άνθρωπος χάνει το όνομά του. Είναι ανώνυμος. Ο πλούσιος δεν μπορεί να απολαμβάνει τα αγαθά που του προσφέρει ο Θεός, γιατί είναι εγκλωβισμένος στον εαυτόν του. Μην θεωρήσει κανείς ότι είναι έξω από αυτή την ιστορία, γιατί δεν είναι πλούσιος. Πλούτος δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά. Πλούτος είναι αυτό που θεωρεί ο καθένας μας περιουσία του. Πλούτος και πλούσιος δεν προσμετράται με τα υλικά αγαθά, αλλά από την εξάρτησή μας, από αυτό το οποίο αγαπούμε και εξαρτώμεθα. Γιατί μπορεί να υστερούμεθα κάτι, αλλά η αγάπη μας και ο πόνος μας γι' αυτόν είναι τόσο μεγάλος που πραγματικά έχουμε θέση πλουσίου. Έτσι λοιπόν, ο πλούτος εξαρτάται από το ποσοστό στο οποίο είναι δοσμένη η καρδιά μας, τι θεωρούμε για μας σημαντικό. Έτσι πλούτος μπορεί να είναι ο λογισμός μας. Μπορεί να είναι η φαντασία μας. Μπορεί να είναι ο πόθος μας. Μπορεί να είναι το όνειρό μας. Μπορεί να είναι οι γνώσεις μας. Μπορεί να είναι οι πνευματικές μας γνώσεις. Οι οποίες όμως επικεντρώνονται στην θεωρία και όχι στο βίωμα. Επικεντρώνονται στον εγκέφαλο και όχι στην καρδιά. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να είναι πτωχός, αλλά να είναι αληθινά πλούσιος, τέτοιου είδους πλούσιος που να στερείται της Βασιλείας των Ουρανών, γιατί ο πλούτος του τον κάνει να είναι πλεονέκτης και να διαφορεί για τον άλλο. Ο πλούτος του τον κάνει να χωρίζεται από τον αδελφόν του και να χάνει το όνομά του ο άνθρωπος και να γίνεται ανώνυμος. Όμως, τι γίνεται, τι κάνει ο Θεός, τι σχεδιάζει για μας που ζούμε αυτήν την φθορά του πλούτου? Οικονομεί. Μας οικονομεί. Με ποια προοπτική? Να μάθουμε να σκύβουμε το κεφάλι μας. Ο λόγος του Θεού, ο ευαγγελικός λόγος, δεν έχει ως στόχο να μας λύσει τις πνευματικές απορίες. Δεν έχει σαν στόχο να μας κάνει καλύτερους. Δεν έχει ως στόχο να μας λύσει τα προβλήματα, αλλά έχει ως στόχο να μάθουμε να σκύβουμε το κεφάλι μπροστά στον Θεό. Να μας μάθει να έχουμε ταπείνωση και πνεύμα διακονίας για τον άλλον, για να βγούμε από τον εαυτό μας. Το κακό του πλούτου είναι γιατί οδηγεί τον άνθρωπο σε έναν αυτοεγκλωβισμό και δεν τον αφήνει να ανοιχθεί εις τον άλλον, να συμπονέσει τον άλλον και να νοιαστεί για τον άλλον. Άρα, ποιος είναι ο αγώνας μας, ποια είναι η προσπάθειά μας? Ό,τι μας κάνει δυνατούς έξω από τη σχέση μας με τον Θεό και τον αδελφό μας, να το πολεμήσουμε. ό,τι μας κάνει να νιώθουμε σπουδαίοι έξω από αυτήν τη δυνατότητα της σχέσης με τον Θεό και τον άνθρωπο είναι αμαρτία. Χρειάζεται να το πολεμήσουμε. Σε αυτό μην φανεί παράξενο, μπορεί να είναι και η αρετή μας. Όταν κάνουμε άσκηση, προσπάθεια προσωπική να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας, να βελτιώσουμε την κατάστασή μας, αλλά όχι για να οικοδομήσει αυτό σχέση με τον Θεό και τον αδελφό μας, αλλά για να οικονομήσει μια ναρκισιστική σχέση με τον εαυτό μας, μια αίσθηση αυτοικανοποίησης. Οποιαδήποτε προσπάθεια έχει αυτήν την φοράν είναι καταδίκη μας, είναι αμαρτία. Αυτό μπορεί να είναι ο πλούτος μας, τα χρήματά μας, τα χτήματα μας. Μπορεί να είναι και η πτωχία μας που ιδεολογικά επιλέγουμε. Μπορεί να είναι οι γνώσεις μας οι θεολογικές. Μπορεί να είναι οι γνώσεις μας οι ψυχολογικές. Γι' αυτό τι κάνει, ενδυναμώνει το νου μας και παράλληλα την υπερηφάνειά μας και την έπαρσή μας. Και τότε έχει ένα σχέδιο ο Θεός για τον καθένα μας που μέσα του περιέχει πόνο για να συντριφτεί η αίσθηση της προσωπικής μας, της ατομική μας δυνάμεως και να δούμε ότι η δύναμή μας είναι η χάρη του Θεού, η αγάπη του Θεού. Όσο ο άνθρωπος δεν μαθαίνει ότι ο αγώνας του είναι να σκύψει το κεφάλι του, αλλά αντιθέτως προσπαθεί να ισχυροποιηθεί γιατί είναι φοβητσιάρης και ανασφαλής, τόσο ακυρώνει τη δυνατότητα να μετέχει εις τα δώρα της Βασιλείας του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτό που έχουμε ως σκοπό είναι, αν θέλουμε να έχουμε σοφία και σύνεση, όλος μας ο αγώνας είναι να απορρίψουμε τον πλούτο μας, την δύναμή μας, την υπερηφάνειά μας. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Ο έξυπνος κρίνει, συγκρίνει και απομονώνεται και δαιμονίζεται. Ο ταπεινός δεν μπορεί να κρίνει, δεν ξέρει τίποτα. Είναι συντετριμμένος, λειτουργεί η καρδιά του. Ξέρει να συγχωρεί, ξέρει να συμφιλιώνεται και ξέρει να κοινωνικοποιείται και να λατρεύει το σώμα του Χριστού. Τι μας εμποδίζει? Ο λογισμός μας. Πιστεύουμε στους λογισμούς μας, που είναι το κεφάλαιό μας, το οποίο διαρκώς το επενδύουμε, διαρκώς το επαυξάνουμε, διαρκώς το δυναμώνουμε. Δεν έχουμε κεφάλαια στην τράπεζα. Έχουμε όμως πνευματικά κεφάλαια τα οποία τα τοκίζουμε στο όνομα του αντικειμένου, του διαβόλου που διαβάλλει, και είναι οι λογισμοί μας. Ο ένας λογισμός παίρνει άλλους 10, οι άλλοι 10, 100, άλλοι 100 χιλίους και πιστεύουμε στον εαυτό μας. Πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να αγαπήσει τον Χριστό? Πώς μπορεί τέτοιος άνθρωπος να λειτουργήσει η καρδιά του? Η καρδιά του έχει γίνει εγκέφαλος. Έχει γεμίσει λογισμούς, έχει γεμίσει βεβαιότητες. Πέρασαν τα χρόνια του. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να προσευχηθεί και η προσευχή του ένας διάλογος με τους λογισμούς του, που θέλει και παρακαλεί τον Θεό τι? Να δικαιωθεί οι λογισμοί του, δηλαδή να δικαιωθεί ο διάβολος. Είναι δυνατόν? Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να κάνουμε μια μεγάλη άσκηση μέσα μας. Είναι ταλαιπωρία τεραστία. Είναι ένας εσωτερικός πόνος να απορρίψουμε ότι χτίσαμε μέχρι τώρα. Και όσο χρονίζει ο άνθρωπος σε αυτή τη βεβαιότητα των λογισμών του, τόσο δυσκολότερα γίνουν τα πράγματα. Ποια προϋπόθεση έχουμε? Την προσευχή. Μα δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί είπαμε προηγουμένως. Προσευχή, τι προσευχή? Διάλογος με τους λογισμούς μας είναι. Η προσευχή μας είναι μια ανάγκη να βεβαιωθούν, να δικαιωθούν οι λογισμοί μας. Τότε τι μας είναι ο Θεός? Τον πόνο. Όσο πιο δύσκολο ο άνθρωπος ταπεινώνεται, τότε μεγαλύτερος πόνος θα έρθει στην ζωή του. Οι υπερήφανοι, λένε οι πατέρες μας, πάσχουν. Θέλουμε λοιπόν να λιγοστέψει ο πόνος μας? Εκούσια ας επιλέξουμε το σταύρωμα της ιδέας του εαυτού μας που εκφράζεται δια των λογισμών και να μάθουμε με συντετριμμένη καρδιά να προσευχόμαστε. Καταλήγουμε. Πριν μέρες συναντήσαμε σε μια εκκλησία πολύ νωρίς, μπροστά σε ένα λείψανο, 7 η ώρα, μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας γονατιστή να προσεύχεται και να λέει διαρκώς προσευχές και δεν έβλεπε γύρω της τι γινότανε. Και φαινόταν ότι η προσευχή της δεν ήταν η ανάγκη ο Θεός να της κάνει κάποια αιτήματα, γιατί τότε μόνο θυμόμαστε τον Θεό, αλλά το αίτημά της ήταν ο Χριστός. Και αυτή η γυναίκα είχε φωτεινό πρόσωπο, μεγάλης ηλικίας. Αυτή η γυναίκα έγραφε ιστορία, ζούσε, υπήρχε και στον τόπο και στον χρόνο. Σε αντιδιαστολή τούτου είμεθα εμείς, οι έξυπνοι, οι σοφοί που μιλούμε, που κουβεντιάζουμε, που γνωρίζουμε τα πάντα, που ικανοποιείται ο νους μας. Εμείς είμαστε εκτός τόπου και χρόνου, ζούμε την κόλαση της απουσίας της ζωής. Δεν υπάρχουμε, υπάρχουμε μόνο να συγκρουόμεθα, να τρωγόμαστε γιατί δεν έχουμε ανάπαυση. Ποιος γράφει λοιπόν ιστορία? Σε αυτόν στον οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Σε ποιον κατοικεί? Σε αυτόν που έμαθε ότι σκοπός της ζωής του είναι να βρει τον τρόπο να σκύβει το κεφάλι του ενώπιον του Θεού και των αδελφών του.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεία Λειτουργία.